Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Ακόμη μια φορά θα φροντίσουμε, θα το καταφέρουμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Στο μικρόφωνο η Εύα Ντελιδάκη και στη ρύθμιση του ήχου μας ο Παναγιώτης Παντιδέας. Κάποιος κάποτε είχε πει ότι προτιμώ να δώσω τη ζωή μου παρά να φοβάμαι. Ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι πισωγυρίζουν τη στιγμή που λίγο ακόμα, αν είχαν προσπαθήσει, τα πράγματα θα είχαν μια εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Κάποτε λοιπόν ήταν δύο βατράχια. Έπεσαν σε ένα βαθύ κάδο με γάλα. Το ένα είχε φύση αισιόδοξη. Όμως το άλλο το πήρε ανάποδα. Θα πνιγούμε, είπε. Θρηνολογούσε λοιπόν χωρίς να κάνει τίποτα και με μια τελευταία κραυγή απελπισίας σήκωσε τα πόδια του ψηλά και είπε αντίο. Την ίδια στιγμή το άλλο βατράχι συνέχιζε να προσπαθεί να επιβιώσει και μονολογούσε. Δεν μπορώ να βγω έξω, αλλά δεν τα παρατάω. Θα συνεχίσω να κολυμπάω μέχρι να εξαντληθώ και τότε θα πεθάνω πιο ευχαριστημένο. Και κολυμπούσε γενναία για να κάνει αυτό που είπε. Πάνω στη λισαλέα λοιπόν προσπάθεια που έκανε, το γάλα άρχισε να πίζει. Και όσο περισσότερο κολυμπούσε, τόσο το γάλα γινόταν κρέμα. Τέλος, στάθηκε στον αφρό του βουτύρου και πήδηξε έξω από τον κάδο. Τώρα θα με ρωτήσετε ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, όσο πιο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, εσύ συνέχισε να κολυμπάς. Υπάρχουν δύο πόλεμοι στη ζωή. Ο ένας γίνεται έξω από εμάς, δηλαδή στις business, στη δουλειά, στην εκπαίδευση, στις σχέσεις, στην υγεία. Ο άλλος γίνεται μέσα μας. Παλεύουν μεταξύ τους οι άγγελοι της θέλησης, της τιμής και της προσπάθειας. Με τους δαίμονες της αναβλητικότητας, της απογοήτευσης και της απελπισίας. Τα αντίθετα βρίσκονται μέσα στην αρένα της ψυχής και του νου μας και πολεμούν συνέχεια μεταξύ τους. Λοιπόν, ας στεκόμαστε εκεί γενναία, κάπου στο κέντρο, ανάμεσά τους, και ας διαλέξουμε τελικά τη μεριά. Γίνονται σπουδαία πράγματα κάθε μέρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι, αν θέλετε, πασίγνωστοι, αλλά είναι σπουδαίοι και είναι περισσότερο από σπουδαίοι, χρήσιμοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παλέψει για να σώσουν κάποιες ζωές και παλεύουν κάθε μέρα για τη ζωή του καθενός μας. Με το δικό τους τρόπο και εμείς με το δικό τους τρόπο το αντιλαμβανόμαστε. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στον κύριο Γραφάκο που είναι σήμερα εδώ κοντά μας, ο κύριος Στέλιος Γραφάκος, παιδίατρος, αιματολόγος και διευθυντής της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Καλώς ήρθατε, κύριε Γραφάκο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Έχουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σπουδαίο θέμα και κάπου θα έλεγα για τον καθένα μας ισχύει αυτό. Μπορεί να είμαστε ένα άτομο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνουμε για κάποιους άλλους ή να είμαστε για κάποιους άλλους ένας ολόκληρος κόσμος, όπως είπε και ένας σπουδαίος ποιητής. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε και να μην φοβόμαστε μια διαδικασία που μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι δύσκολη. Δεν είπαμε ακόμα το θέμα μας, θα το πούμε όμως αμέσως μετά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω έναν εξαίρετο φίλο και άνθρωπο, τον κύριο Χρήστο Βλάχο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, με νεοπλασματικές παθήσεις, και λέγεται πίστη. Την ακούμε την πίστη, έχει μια δραστηριότητα φοβερή τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το χαμόγελο του παιδιού, δεν είναι μόνο κάποια άλλη σύλλογη, είναι και η πίστη που έχει δώσει το παρόν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις ζωής. Και νομίζω ότι σε όλους μας έχει γίνει πίστη η πίστη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν την ξέρουν, αλλά και αν υπάρχουν, να που θα τη μάθουν σήμερα. Καλώς ήρθατε, κύριε Βλάχο, ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Ντελιδάκη, να είστε καλά.
Θέλω να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ σε ποια πλευρά της όχθης μπορεί να βρεθούμε. Όπως βλέπουμε και μία διαφήμιση πολύ πετυχημένη που παίζει ως σποτ στην τηλεόραση για τις μεταμοσχεύσεις. Έτσι, όταν κάποιος πήγε στο γιατρό για να του ανακοινώσει ότι θα χρειαστεί μόσχευμα, πρώτα τον ρώτησε αν είναι δότης και ποια είναι η άποψή του για τη δωρεά οργάνων. Και εκείνος είπε: εντάξει, ναι, δεν έχω αντίρρηση, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι αυτός που θα γίνω δωρητής οργάνων. Ναι, αλλά ο γιατρός το ανακοινώνει εκείνη τη στιγμή ότι είναι στην άλλη όχθη. Θα χρειαστεί μόσχευμα. Και μπορεί να μην βρεθεί κιόλας, αν δεν υπάρχουν δωρητές. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για την δωρεά όμως μυελού των οστών, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο, λίγο ξεχωριστό, και που όλοι νομίζουμε, καθώς το ακούμε, αγαπημένε μου γιατρέ και Γραφάκο, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει σήμερα κάποιος δότης. Δεν είναι όμως δύσκολο. Είσαστε σε μία μονάδα λοιπόν μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών που βλέπετε κάθε μέρα παιδιά περισσότερο, που έχουν λευκαιμία, που έχουν καρκίνο, που θα μπορούσαν να σωθεί η ζωή τους, γιατί αυτές οι παθήσεις πλέον θεραπεύονται. Αλλά κάτι δεν πάει καλά και χάνουν τη μάχη με τη ζωή. Και μάλλον ευθυνόμαστε όλοι γι' αυτό.
Σήμερα, κύριε Αντελιδάκη, ευτυχώς ο καρκίνος και η λευκαιμία μπορεί να γίνουν καλά σε ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που ξεπερνάει το 80%. Επομένως, μεταμόσχευση θα γίνει σε έναν μικρό πληθυσμό πασχόντων παιδιών, αλλά και μεγάλων, που πάσχουν από υψηλού κινδύνου λευκαιμίες ή ακόμη και από άλλα νοσήματα τα οποία γίνονται καλά μόνο με μεταμόσχευση. Σαν παράδειγμα, αναφέρω τις πρωτοπαθείς ανόσων επάρκειες, που το παιδί γεννιέται χωρίς άμυνα του οργανισμού του και πρέπει να μεταμοσχευθεί γρήγορα, ή ακόμη και τη μεσογειακή ανεμία. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση, είναι απαραίτητο να βρεθεί ο κατάλληλος δότης. Και αρχικά ψάχνουμε στην οικογένεια. Δυστυχώς όμως η πιθανότητα να βρεθεί ένας συμβατός αδελφός ή κάποιος άλλος συμβατός συγγενής είναι μικρός, και μόλις το 1/3 ή με 1/4 των παιδιών μπορεί να εξασφαλίσει δότη.
Οπότε αναγκαστικά υπάρχει, θα λέγαμε, μια μεγάλη δεξαμενή, όπου δηλώνονται αυτοί που θέλουν να είναι δότες, έτσι, μυελού των οστών, και από εκεί πλέον, από τη δεξαμενή, ψάχνουμε να βρούμε, όταν κάποιος το χρειάζεται, ποιος μπορεί να δώσει το μυελό των οστών.
Ασφαλώς. Σήμερα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 19 εκατομμύρια ευαίσθητοι άνθρωποι, ευαισθητοποιημένοι, οι οποίοι με μια μικρή ταλαιπωρία που θα υποστούν, είναι εύκολο να προσφέρουν αίμα ή μυελό για να σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου.
Θα μου επιτρέψετε μία μικρή μουσική γέφυρα και αμέσως επανερχόμαστε για να πούμε αυτή η διαδικασία πόσο απλή είναι, γιατί είναι απλή πραγματικά.
Δες πιο πέρα και από το φως. Δες, δεν είσαι μοναχός. Πιο πέρα κι απ' τον πόνο, τη νύχτα που περνά σαν γέλιο, μάνας, μάνας που γεννά. Δες στου χρόνου τη φωτιά. Δες πως άντεξε η καρδιά. Ξάφνιασμα της λύπης σαν χαίρεται η ψυχή και βγαίνει βόλτα βόλτα στη βροχή. Ξοφλήσαμε, μην κλαις, και πιάσε πάλι στο χώρο. Δες με τι πάθος τραγουδώ, όσο πιο ψηλά πετώ, μου φτάνει μόνο να είσαι εδώ. Δες του ανέμου την οργή. Παίζει σαν παιδί. Δες το λύκνισμα της μέρας σαν χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Thank you. της μέρας. Σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά.
Σήμερα νομίζω ότι χρειάζεται ο καθένας μας να γίνει ένας μικρός κρίκος μιας αλυσίδας και να αποφασίσουμε να γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Γραφάκο, παιδίατρο αιματολόγο και διευθυντή της μονάδας μεταμοσχεύσης μυελού των οστών στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Είναι κοντά μας και ο πρόεδρος της πίστης του Συλλόγου Γονέων και εκείδε μόνο, ο κύριος Χρήστος Βλάχος. Όμως με τον κύριο Γραφάκο είχαμε ξεκινήσει να λέμε ότι τι ανάγκη υπάρχει, ότι οι ασθένειες σήμερα όπως η λευκαιμία, ο καρκίνος κλπ. Θεραπεύονται, αλλά προϋπόθεση είναι να υπάρχει δότης μυελού των οστών. Πόσο εύκολο είναι να γίνει κανείς δότης μυελού των οστών? Εγώ ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο.
Είναι πολύ απλό, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι σήμερα γίνονται στην Ελλάδα περισσότερες από 160 μεταμοσχεύσεις το χρόνο, τόσο στο νοσοκομείο το δικό μας, όσο και στον Ευαγγελισμό, στο Παπα-Νικολάου και στην Πάτρα, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Και οι περισσότεροι δότες είναι εθελοντές, είναι ξένοι. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των
Είναι ξένοι, όχι Έλληνες αυτό,
όχι
εννοείται.
Έλληνες, όχι Έλληνες.
Αν είναι δυνατόν.
Δυστυχώς μία φορά μόνο έχει δώσει μία Ελληνίδα και για αυτή για έναν ασθενή στο εξωτερικό. Mm-hmm. Επομένως σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιος ξένος άνθρωπος, μη Έλληνας, προσφέρει μυελό για τους συμπατριώτες μας.
Κάποιος που θα γίνει δότης μυελού των οστών κινδυνεύει από κάτι?
Απολύτως από τίποτε. Η διαδικασία της συλλογής μυελού ή και αίματος που γίνεται σήμερα, που είναι κάτι πολύ πιο απλό, είναι εύκολη. Το πρώτο βήμα που θα γίνει είναι να δώσει λίγες σταγόνες αίμα ή ακόμη σήμερα σάλιο από το στόμα του, ένας εθελοντής δότης, για να γίνει αυτό που λέμε η τυποποίηση των αντιγόνων συμβατότητος. Εφόσον δηλώσει την προθυμία του να είναι δότης, τα στοιχεία θα κατοχωρηθούν στο Διεθνή Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και από εκεί και πέρα, εάν κάποτε βρεθεί ένας ασθενής που να πάσχει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα κληθεί εκ νέου ο εθελοντής δότης και εφόσον θέλει θα υποστεί μια μικρή ταλαιπωρία. Τις πιο πολλές φορές θα πάει σε μια αιμοδοσία ή σε μια μονάδα μεταμόσχευσης να του πάρουν αίμα με τα μηχανήματα κύτταρα αφαίρεσης ή καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να πάρουν μυελό. Και οι δύο διαδικασίες είναι απλές, είναι ανώδυνες, είναι ακίνδυνες.
Mm-hmm. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κανείς να γίνει δότης μυελού των οστών?
Ένας ενήλικος από τα 18 χρόνια δηλαδή μέχρι τα 50.
Μέχρι τα 50. Άμα ξεπεράσει τα 50 δεν μπορεί, ε.
Και μάλιστα προτιμούμε, έχετε δίκιο βέβαια, ο μυελός γυρνάει όπως όλα.
Ναι.
Και έτσι δεν είναι τόσο καλός για να γεννήσει την αιμοποιία σε έναν ασθενή. Και προτιμούμε οι δότες να είναι κάτω των 45 ετών, όχι μόνο γιατί πιο νέοι είναι και είναι πιο δραστήριος ο μυελός, αλλά γιατί παραμένουν πολύ περισσότερο χρόνο στην δεξαμενή εθελοντών διεθνώς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Βλάχο, προσωπικά ξέρω ότι μιλάω πολύ για την δωρεά οργάνων, γιατί είμαι κι εγώ δότρια, μυελού των οστών, μυελού των οργάνων. Μυελού των οστών ήθελα να γίνω, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λέω ότι όποιος θέλει να είναι και ακόμη και αιμοδότης πρέπει να είναι υγιής. Που σημαίνει ότι και αυτό είναι μια γραμμή που θα έπρεπε όλοι να τη λένε και δεν τη λένε. Γιατί ένας άνθρωπος που διατρέφεται σωστά, που ασκείται, που προσέχει την ψυχολογία του, που είναι υγιής, έτσι, πάντα θα είναι ετοιμοπόλεμος ακόμη και σε αυτό το πόστο.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, κυρία Ντελιδάκη, είναι ότι ο κόσμος, οι Έλληνες, είναι ευαισθητοποιημένος ο λαός. Απλά είναι ανενημέρωτος. Και εδώ φταίμε όλοι μας. Ίσως και εμείς έχουμε μικρότερες ευθύνες, τις μεγαλύτερες τις έχουν κάποιοι άλλοι που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Γιατί όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος να γίνει δότης και έχει δει κάποιον υπουργό ή κάποιο παιδί χωρίς μαλλιά που να βγαίνει στην τηλεόραση και να παρακαλάει και να λέει σας παρακαλώ σώστε το παιδί μου, γίνετε δότης μυελού των οστών. Μου έχει τύχει και παλιά και το θυμάται και ο κύριος Γραφάκος που είχαμε πάει και στους εκάστοτε υπουργούς. Τρέξαν όλοι να πάνε να δώσουν αυτό το λίγο αίμα που λέει για να γίνει αυτή η περιβόητη εξέταση του HLA.
Όταν δεν του έχουν πει όμως. Μια υπενθύμηση, ναι. Αυτό εννοείται.
Δεν του έχουν πει όμως κάτι. Τι ακριβώς είναι να κάνει. Νομίζοντας ότι δίνοντας αυτό το αίμα έγινε ταυτόχρονα και δότης μυελού των οστών. Άρα λοιπόν αυτό που χρειαζόμαστε είναι σε εθνικό επίπεδο μια παστρατιά με ανθρώπους κιόλας που μπορεί να είναι πολύ αναγνωρίσιμοι, με γιατρούς που να καλέσουμε τον κόσμο να τον ενημερώσουμε γιατί πρέπει να γίνει δότης μυελού των οστών, γιατί ενδεχόμενο όπως είπατε μπορεί κάποιος συγγενής του ή και ο ίδιος να χρειαστεί, που θα περιμένει από κάποιον άλλον. Και αν τους Έλληνες, έτσι δεν είναι κύριε Γραφάκο, τους κάνουμε δότης μυελού των οστών γύρω στους 100.000, θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες τουλάχιστον του ελληνικού έθνους. Και δεν λέω για τους Έλληνες που βρίσκονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, πάνω από το 90%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι ο μυελός των οστών, πώς, όπως είπε ο κ. Γραφάκος, ότι δεν πονάει, γιατί πολλοί φοβούνται, μήπως μου πάρουν κάποιο όργανα. Πολλοί, ακούω και δημοσιογράφους που λέει με τον νοτιαίο μυελό, τα μπερδεύουν με τη σπονδυλική στήλη που είναι ο ένας μυϊκός τός και ο άλλος είναι ρευστός τός στα κόκαλά μας. Να ξέρει συνειδητά ότι πηγαίνει και δίνει μυελό των οστών. Που σημαίνει το γεγονός. Και ειδικά στο παιδί, εάν κάποιος γίνει δότης μυελού των οστών, ξαναγεννάει ένα παιδί.
Mm-hmm. Εγώ θα έκανα αντίστροφα την ερώτηση. Γιατί να μην γίνει κάποιος δότης? Γιατί να μην γίνει, κύριε Γραφάκο?
Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σας τονίζω και πάλι ότι είναι τελείως ακίνδυνο. Υπάρχουν ξένοι Γερμανός δότης που έδωσε δύο φορές μέσα σε 2,5 μήνες για ένα παιδί δικό μας. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι ο μικρότερος δότης, που ήταν αδελφάκι βέβαια, ήταν 3 μηνών και έδωσε μυελό για τον αδερφό του που είχε λευχαιμία για γέννηση, καλά καταλαβαίνετε πόσο αθώα είναι αυτή η διαδικασία. Και δυστυχώς η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό εθελοντών δοτών. Είναι 33.000 και πρέπει να σημειώσω ότι τον τελευταίο χρόνο υπήρχε μια σημαντική αύξηση, 30%, και αυτό οφείλεται εν μέρη στην δραστηριότητα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, η οποία με την καμπάνια «Γίνε και εσύ κρίκος της αλυσίδας», κατόρθωσε να ενημερώσει αρκετά τον ελληνικό πληθυσμό και έτσι υπάρχει μια μικρή αύξηση. Αλλά όπως είπε ο κύριος Βλάχος, πρέπει να γίνουν συντονισμένες ενέργειες και πρέπει να λάβει μέρος και η ελληνική πολιτεία, η οποία δυστυχώς έχει δείξει, θα έλεγα, μια διαφορία τα τελευταία χρόνια.
Ήθελα να ξέρω από αυτούς που έχουν δηλωθεί, περιλαμβάνονται υπουργοί, ξέρω εγώ, βουλευτές, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, είναι μέσα σε αυτή τη λίστα? Άραγε.
Πρέπει να τους έχουμε εδώ να μας απαντήσουν, η κυρία Ντελιζάκη. Απλά να συμπληρώσω και εγώ τον κύριο Γραφάκο, και τον γνωρίζει ο κύριος Γραφάκος βεβαίως, και η αιματολογική εταιρεία έκανε και κάποια πράγματα ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμόσχευσης, αλλά επειδή ξέρετε το μεγάλο το βάρος και την πίεση την έχουν και οι γονείς. Ο Σύλλογος Πίστη, και ευχαριστώ και ιδιαίτερα και τον κύριο Γραφάκο, όπως και άλλους γιατρούς, το έχουμε κάνει, αν θέλετε, σημαία, έτσι, από το 2001, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε οποιασδήποτε πόλεις, μιλάμε, συζητάμε, κάνουμε ημερίδες, λέμε τι είναι ο μυελός των οστών, να έρθει ο κόσμος να γίνει δότης. Έχουμε εμείς συγκεκριμένα ο Σύλλογος 52 μικροβιολόγους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, όπου εκεί όταν κάποιος θελήσει να γίνει δότης, του παίρνουν λίγο αίμα, αφού μας έχει δει στην τηλεόραση ή εκεί που έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία, και παίρνουμε εμείς με έξοδα του Συλλόγου, αυτό από τον courier, με ειδική συσκευασία που έρχεται αυτό το αίμα, να μπορεί να δοθεί. Αλλά ξαναλέω πάλι, και αυτό που είπε και ο κύριος Γραφάκος και το τονίζω, ενημέρωση λείπει από τον κόσμο. Mm-hmm. Για να μην φοβάται.
Κύριε Γραφάκο, πώς ικανοποίηση μπορεί να νιώθει ένας γιατρός, σε τι μέγεθος, όταν βλέπει μια ζωή πραγματικά να κερδίζεται, όταν όλοι κάνουν μια προσπάθεια και τελικά ένα παιδί κερδίζει αυτή τη μάχη, με τη βοήθεια βέβαια και των γιατρών του. Τι ικανοποίηση, δηλαδή γυρνώντας στο σπίτι σας μετά, οι επόμενες μέρες, το παράδειγμα που παίρνουν τα δικά σας παιδιά στην οικογένειά σας, δηλαδή το ηθικό του θέματος, το φιλοσοφικό αν θέλετε, το συναισθηματικό, πόσο δυνατό γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά είναι τραγικές στη μονάδα και γενικά σαν κολογέντα, που ένα παιδί χάνεται και καταλαβαίνετε τη θλίψη και της οικογένειας μεγάλη, αλλά και τη δική μας, και των νοσηλευτών και των γιατρών. Αλλά βέβαια η χαρά που βλέπουμε όταν τα παιδιά γίνονται καλά ή όταν τα βλέπουμε να έρχονται τελειωμένα από το πανεπιστήμιο ή ακόμη και να παντρεύονται είναι απέραντη. Και νομίζω ότι μας καλύπτει για όλες τις στενοχώριες που μπορούμε να υποστούμε σε όλη μας ζωή.
Μιλάτε για παιδιά που έχουν περάσει λευκαιμία ή που έχουν περάσει κάποια μορφή καρκίνου.
Ασφάλως.
Και είναι απόλυτα καλά και έχουν συνεχίσει τη ζωή τους με το να κάνουν οικογένεια, παιδιά, έτσι. Και φαντάζομαι ότι αυτή η μερίδα των ανθρώπων πρέπει να είναι πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι συναισθηματικά, έτσι. Πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Μετά από μια τέτοια δοκιμασία.
Νομίζω πως κάθε δοκιμασία κάνει τον άνθρωπο καλύτερο. Και μπορώ να πω για τα παιδιά τα δικά μας, που είναι δικά μας τα παιδιά που έχουν θεραπευτεί στα τμήματά μας, είναι τα περισσότερα εξαιρετικά και είναι και πετυχημένα.
Κύριε Βλάχο, εσείς γονείς σε ένα σύλλογο τόσο δυνατό, ναι, που άλλοι έχουν βιώσει το χαμό του παιδιού και άλλοι έχουν βιώσει την ανάσταση μέσα από το χαμό. Ή ακόμη έχετε βιώσει τον αγώνα της πίστης ότι τα παιδιά δεν πρέπει να χάνουν αυτή τη μάχη. Δηλαδή υπάρχουν όλες αυτές οι υποδιαιρέσεις των ανθρώπων μέσα στο σύλλογο.
Κυρία Δελιδάκη, πιστεύτε με ότι και εμείς οι γονείς, αλλά και οι γιατροί, παίρνουν δύναμη από τα ίδια τα παιδιά. Κατά περίεργο τρόπο, δεν είναι περίεργος. Μας το λένε οι ειδικοί εργαζόμενοι του Συλλόγου Πίστη 12 άτομα που δουλεύουν επάνω στις κλινικές ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία και άλλες ειδικότητες. Το ίδιο τα παιδιά μας λένε και μας δίνουν τη δύναμη. Και είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να παλέψουμε. Όμως τώρα και με την κρίση που ζούμε, καταλαβαίνετε, η κάθε μία οικογένεια που θα παρατήσει ένα σπίτι, η μάνα με το παιδί, έτσι κύριε Γραφάκο, θα μείνει και 2 και 2,5 χρόνια στο νοσοκομείο εδώ, ίσως έρθει και από την επαρχία, δεν έχει τα βασικά. Ένα σύζυγος που μπορεί να έχει και ένα άλλο παιδί, η ίδια οικογένεια, θα μείνει εκεί που είναι, στην επαρχία για να δουλέψει, αλλά και στην Αθήνα. Ξέρετε, αποσυντονίζονται. Η μάνα μπορεί να χάσει τη δουλειά της. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχουν να καλύψουν ανάγκες υλικές και διαβίωσης. Πόσο μάλλον να βρίσκονται και στο σημείο να πληρώνουν λεφτά ή για εξετάσεις ή για μοσχέματα, που είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θα πούμε τώρα και κάτι ευχάριστο που έγινε και αυτές τις μέρες από μια εγκύκλιο έτσι που μας δώσαν τώρα για το μυαλό των οστών.
Αμέσως σε λιγάκι.
Let's go.
πολλές φορές νομίζω ότι είμαστε ακροβάτες και ακροβατούμε σε ένα σκηνί και από τη μια μεριά και από την άλλη είναι οι αντίθετες καταστάσεις που μας δένουν. Μπορεί όμως σε μια στιγμή να γίνουμε χρήσιμοι για μια ζωή. Κύριε Βλάχο, κάτι αισιόδοξο είχατε να μας πείτε και σταματήσαμε σε εκείνο το σημείο.
Αισιόδοξο.
Ας πούμε ένα μικρό φως που δόθηκε από την πολιτεία.
Να σας πω, το 2009 είχαμε περάσει ένα νόμο στη Βουλή ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμόσχευσης αναλαμβάνει τα έξοδα των μοσχευμάτων και των εξετάσεων. Γιατί, όπως θυμάται και ο κύριος Γραφάκος, τα προηγούμενα χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού δεν πληρωνόντουσαν πολλές φορές από τα ταμεία. Ήταν μια μπέρδεψο δουλειά. Είχαμε πει λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί ένας κεντρικός φορέας να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τώρα ένα γονιό με ένα παιδί που είναι σε αυτή τη διαδικασία, όταν του ζητάνε αυτή τη στιγμή του γονιού, δώσε 15.000 ευρώ ή 20 ή 30, ανάλογα πού θα έρθει το μόσχευμα, γιατί βρέθηκε μόσχευμα για το παιδί σου στη Γαλλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Πού να τα βρει ο άνθρωπος και με αυτή την κρίση. Πολλοί γονείς απευθυνόντουσαν στο σύλλογο και σε άλλους συλλόγους, αλλά δεν έχουμε και τα χρήματα τα απεριόριστα. Ίσα-ίσα μπορούμε να συντηρηθούμε και ίσως θα κλείσουμε και μεθαύριο και λόγω της κρίσης.
Ελπίζω πως όχι, ναι.
Μακάρι και εγώ το εύχομαι και αυτό
πιστεύω πως όχι.
Γι' αυτή είναι και η πίστη μας. Όμως, εδώ όμως τώρα ο γονιός τι θα κάνει. Θα πάει να πάρει δάνειο, θα του δώσει σήμερα μία τράπεζα. Έτσι μετά από πολλές πιέσεις πάλι στο Υπουργείο, γιατί είχε σταματήσει αυτή η διαδικασία να πληρώνει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμόσχευσης, γιατί δεν είχε το αντίστοιχο κονδύλι. Παρόλο που στείλαμε πολλά χαρτιά στο Υπουργείο, στάθηκε μία κοινή υπουργική απόφαση τις προηγούμενες μέρες, όπου τώρα το νοσοκομείο, το εκάστοτε νοσοκομείο, θα καλύπτει αυτά τα έξοδα και θα τα παίρνουν από το ταμείο μετά τη διαδικασία. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην βάζουμε και σε μία βάσανο το γονιό, εκτός των άλλων που έχει
σε
να τραβήξει.
Σε απόγνωση, τι βάσανο, σε απόγνωση. Ναι, κύριε Ρεφάκο μου.
Να σας πω ότι ο εθελοντής δότης δεν παίρνει χρήματα. Το οφείλουμε έτσι με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Αλλά η διαδικασία της συλλογής του μυελού, των εξετάσεων που γίνονται, της μεταφοράς του μοσχεύματος από το εξωτερικό, έχουν ένα κόστος. Και αυτό το κόστος όφιλε να πληρώσει η πολιτεία, αλλά δυστυχώς το έχει υπομειστεί η οικογένεια. Ευτυχώς όμως το θέμα αυτό λύθηκε χάρη στις πιέσεις των οικογενειών, χάρη στις πιέσεις της πίστης και βέβαια οφείλω να πω και με τη βοήθεια του διοικητού του νοσοκομείου, κύριε Παπασάβη.
Όλα τα πράγματα στη ζωή έρχονται και παρέρχονται, λέμε. Αλλά όταν γίνεται να έρχονται και να παρέρχονται, πολλές φορές όμως μένουν. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία για όλη τους τη ζωή προφανώς θα σηκώνουν το βάρος ενός καρκίνου.
Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία είναι ένα νόσημα που γίνεται καλά στο 70-80% των περιπτώσεων. Επομένως, ένα παιδί μετά τη μάχη που θα δώσει, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα την κερδίσει, ένα μικρό ποσοστό θα τη χάσει. Άρα δηλαδή ο καρκίνος είναι κάτι που δεν είναι διαβίου νόσημο σε ένα παιδί.
Να πούμε λιγάκι για το θέμα των χημειοθεραπείων και των ακτινοβολιών. Δεν ξέρω, έρχονται διάφορα emails σε εμάς τους δημοσιογράφους ότι προφανώς οι ακτινοβολίες τελικά να πυροδοτούν και όλες μεταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό ισχύει.
Εν μέρη ισχύει. Η θεραπεία του καρκίνου γενικότερα και στο παιδί ιδιαίτερα που είναι ένα αναπτυσσόμενος οργανισμός είναι επίπονη, επώδυνη και δημιουργεί πολλές φορές και επιπλοκές. Είναι γνωστό ότι ορισμένα παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί τέτοια χημειοθεραπεία βαριά, αλλά και περισσότερο αυτά που έχουν δεχθεί ακτινοβολία σε ορισμένα σημεία του σώματός τους, είναι δυνατόν να αναπτύξουν έναν δευτερογενή καρκίνο.
Όμως μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρως και αυτός ακόμα.
Βεβαίως. Και ευτυχώς συμβαίνει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό.
Ωραία, ωραία. Θέλω να πούμε και λίγα πράγματα για τον ομφάλιο λόρο. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση όταν οι μανούλες πάνε να γεννήσουν τα παιδάκια τους ότι πρέπει να φυλάνε τον ομφάλιο λόρο, ώστε αργότερα μπορεί να χρειαστεί στο παιδάκι τους ή σε κάποιο άλλο παιδάκι. Όμως υπάρχουν τράπεζες που τα φυλάνε και θα ήθελα να το θίξουμε αυτό, γιατί επίσης πιστεύω ότι γίνεται και μια εκμετάλλευση από τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης. Χωρίς να είμαι σίγουρη για αυτό που λέω και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, αλλά υπάρχει και κρατική τράπεζα.
Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούμε στις μεταμοσχεύσεις της δικιάς μας προέρχονται, είναι κύτταρα προγονικά του αίματος, μητρικά κύτταρα, τα οποία τα παίρνουμε από το μυελό των οστών, μπορούμε να τα πάρουμε και από το αίμα του που κυλάει στις φλέβες μας, αλλά υπάρχουν άφθονα και στο αίμα του ομφαλίου λόρου, του νεογέννητου παιδιού. Επομένως, το αίμα αυτό είναι ένα βιολογικό υλικό το οποίο είναι χρήσιμο, αλλά τις πιο πολλές φορές πετιέται. Εάν συλλεγεί και υποστεί μια κατάλληλη επεξεργασία, μπορεί να φανεί ένα αξιόλογο μόσχευμα και για μικρά παιδιά, αλλά σήμερα και για ενήλικες.
Άρα καλώς λοιπόν.
Άρα καλώς λοιπόν το.
Αφενός συλλέγεται.
Πρέπει να συλλέγεται, αλλά πρέπει να δείτε όμως για δημόσια χρήση, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι η φύλαξη για προσωπική χρήση δεν έχει σχεδόν καμία επιστημονική βάση. Επομένως, εμείς συνιστούμε στις οικογένειες να απευθύνονται είτε στο Ίδρυμα των Βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που υπάρχει η Τράπεζα του Εμφολέματος της Αθήνας, είτε όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, και να έρχονται σε επαφή με τους γιατρούς εκεί για να μπορούν να φυλαχθεί το αίμα των φαλιλόρων.
Αυτό φαντάζομαι δεν κοστίζει κάτι, δηλαδή δεν ζητάνε χρήματα από τη μητέρα που θα δώσει το φάλιο λόρο.
Ασφαλώς όχι, είναι μια ευγενική προσφορά του νεογέννητου και της μητέρας.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, καλά είπα στην αρχή ότι οι τράπεζες φύλαξης που ήταν για προσωπικό λόγο, έτσι ζητούσαν χρήματα από την μητέρα.
Βέβαια, είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιζητούν το κέρδος. Δεν υπάρχει επιστημονική βάση που να τεκμηριώνει τη φύλαξη για προσωπική χρήση.
Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όποια γυναίκα γεννάει, μπορεί να προτείνει στο γιατρό της, αν ο γιατρός δεν της το προτείνει, να δοθεί ο ομφάλιος λόρος, εφόσον της και αλλιώς θα πάει για να πεταχθεί, σε μια δημόσια τράπεζα που μπορεί κάποια στιγμή το αίμα του ομφάλιου λόρου να χρειαστεί για κάποιο παιδί οπουδήποτε και για οποιοδήποτε παιδί.
Ασφαλώς μπορεί να κάνει καλά κάποιον ασθενή που πάσχει από βαρύ νόσημα. Και συμβαίνει επανειλημμένα και στη δική μας τη μονάδα αλλά και στις μονάδες ενηλίκων. Σχεδόν κάθε μήνα ένα μόσχευμα ομφαλίου λόρου χρησιμεύει για να σώσει τη ζωή ασθενούς.
Αν όμως δεν το έχεις δηλώσει για προσωπική σου χρήση, ας το πούμε, και κάποια στιγμή ομιγέννητο το παιδί το δικό σου χρειαστεί, θα βρει.
Πρώτα απ' όλα, το μόσχευμα το δικό μας δεν είναι δυνατόν να κάνει καλά το εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, το εμφάλιο αίμα του νιωτίδιου του παιδιού δεν κάνει για το ίδιο το παιδί. Είναι αυτόλογη μεταμόσχευση που δεν κάνει για λευκαιμία και άλλα νοσήματα. Αλλά είναι σίγουρο ότι αν όλοι καταθέσουμε εμφάλιο αίμα ή γίνουμε δότες μυελού, ο καθένας μας θα μπορεί να βρει εύκολα μόσχευμα για να γίνει καλά.
Ακριβώς.
Και είναι λυπηρό που πολλοί θέλουν να γίνουν δότες, δεν το ξέρουν και είναι βέβαιο ότι κάποιος άλλος εξαρτάται από αυτούς και δεν μπορούν να το βοηθήσουν.
Ευχαριστώ κύριε Βλάχο. Νομίζω ότι όλοι μας, ιδιαίτερα οι γονείς, θα πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά μας όσοι ξέρουμε. Έτσι που είναι 18, 19, 20, 25, 28. Το στρατό μας, έτσι. Θα μπορούσε να γίνει ενημέρωση στο στρατό. Που είναι νέα και γερά παιδιά. Στα λύκεια, στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι νέοι δεν θα θέλανε να γίνουν δότες. Αυτό που είπατε, απλώς δεν ξέρουν και δεν το έχουν βάλει ως προτεραιότητα στη ζωή τους, γιατί κάποιος δεν τους το έχει υπενθυμίσει.
Γι' αυτό σας είπα και κυρία Αντελιδάκη ότι και ο Σύλλογος προσπαθεί σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες ή σε δήμους ή σε σχολεία ή σε στρατόπεδα, με τη βοήθεια του κυρίου Γραφάκου αλλά και άλλων γιατρών που τους παίρνουμε κατά καιρούς μαζί μας, γιατί είναι πιο ειδικοί από εμάς. Απλά εμείς κοντεύουμε να γίνουμε γιατροί δίπλα τους με αυτά που λέμε και ακούμε και μαθαίνουμε, για να μπορούμε να πείσουμε ακριβώς αυτό το πράγμα που λέτε, την κοινωνία, ότι γιατί πρέπει να γίνει δότης μυελού των οστών. Αλλά όχι μόνο και δότης μυελού των οστών, και αιμοπεταλίων και αίματος που το έχουμε τόσο ανάγκη. Έτσι.
Και αίματος. Αιμοδότες. Πόσοι λίγοι είναι οι αιμοδότες στη χώρα
μας. Δεν θα έρθει
μας,
το αίμα από τον Άρη. Από εμάς αυτοί τους ίδιους.
Μια μικρή μουσική γέφυρα και είμαστε πάλι κοντά.
Ξέρω μ' αγαπάς κι είναι αρκετό. Δεν είναι οι φωνές που έχω βάλει, μα έχω τη μοναξιά για ουρανό. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευθεί, αφού κρύβεται το αύριο σου και έχω ονειρευτεί. καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ. Φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ, όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργείς να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς, είναι αρκετό. Που η καρδιά φοβάται, τρέμει. Μα έμαθε με σένα έτσι να χτυπά. Είναι το δάκρυ που δεν περιμένει. Και μέχρι να φανείς αργό κιλά. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί, αφού κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί. Τα καλύτερα θα έρθουν, μάτια μου δεν ανησυχώ. Φτάνει το δικό σου πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ, όταν ξυπνώ. Δεν είναι που αργεί να έρθεις πάλι. Το ξέρω μ' αγαπάς, είναι αρκετό.
Μια στιγμή και μπορούμε να γίνουμε χρήσιμοι για μια ζωή. Αυτό το νιώθουν κάθε μέρα οι άνθρωποι που έχουν τάξη στη ζωή τους, να είναι χρήσιμοι. Μιλάμε με τον κύριο Στέλιο Γραφάκο και με τον κύριο Χρήστο Βλάχο. Ο κύριος Γραφάκος, παιδίατρος αιματολόγος, έχει την εμπειρία και έχει γευτεί και γεύεται κάθε μέρα στη μονάδα στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία τον πόνο, αλλά και την παλικαριά και τη λεβεντιά των παιδιών που έχουν καρκίνο ή λευκαιμία ή άλλες παθήσεις που είναι, ας το πούμε, ανίατες ασθένειες.
Όχι, σοβαρές.
Όχι, σοβαρές ασθένειες.
Δεν είναι ανίατες.
Δεν είναι. Ίσα-ίσα αυτές θεραπεύονται. Λοιπόν, και λέγαμε με τον κύριο Βλάχο για το πόσο σημαντικό είναι να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Χρειάζεται υπενθύμηση. Αυτό κάνουμε μέσα και από αυτή την εκπομπή και πρέπει να γίνουν χιλιάδες τέτοιες εκπομπές. Κάθε μέρα, ο ένας τον άλλον, να το υπενθυμίζουμε. Ο Σύλλογος Πίστη ήταν από τους πρώτους συλλόγους, κύριε Γραφάκο, έτσι, που μπήκαν μπροστά για το θέμα της μεταμόσχευσης μυαλού των οστών. Γιατί για τη μεταμόσχευση οργάνων, οκ, okay, υπήρχε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Σήμερα, τι είναι αυτό που φιλοδοξούμε, κύριε Βλάχο?
Με τη βοήθεια της αιματολογικής εταιρείας και εμείς, γιατί όπως σας είπα και εμείς είμαστε σύλλογος των γονέων, αλλά πιεζόμαστε σε καθημερινή βάση για τα μοσχεύματα, γιατί πρέπει να δούμε, όχι τα μοσχεύματα που λέγαμε πιο μπροστά για τις πληρωμές, πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερα μοσχεύματα στην Ελλάδα, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Σας είπα αυτή τη διαδικασία που έχουμε κάνει. Έχουμε 52 μικροβιολόγους που μπορούμε εκεί σε όλη την Ελλάδα να στείλουμε κόσμο που θέλει και μας ακούει να γίνει δότης μυελού των οστών, να δώσει λίγο αίμα για να κάνουμε αυτή την εξέταση. Όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς και τις εξετάσεις, mm-hmm. οι οποίες είναι αρκετά ακριβές. Έτσι, αρκετά ακριβές. Αλλά το γεγονός είναι ότι να έρθει ο κόσμος κοντά μας. Και με τη βοήθεια τώρα, με αυτό που είπε και ο κύριος Γραφάκος πιο μπροστά, και με την αιματολογική εταιρεία, καλό είναι να είμαστε όλοι
συντονισμένοι.
Και ή στην αιματολογική, ή θέλουν στο σύλλογο, ή να μπουν στο site, ή να βρουν τα τηλέφωνα, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και εμείς θα τους καθοδηγήσουμε πού ακριβώς θα πάνε και τι ακριβώς θα συμβεί.
Ναι, κύριε Γραφάκο.
Θέλω να πω ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια. Ο κύριος Βλάχος είναι στο Αγία Σοφία, ήταν κοντά μας και ξεκινήσαμε πολλά χρόνια να ενημερώνουμε τον κόσμο. Βεβαίως, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Αλλά νομίζω ότι οι εκπομπές όπως η δική σας θα δείξει στον κόσμο πόσο εύκολο να γίνει κανείς δότης. Και μπορεί να αποτανθεί στα μεγάλα νοσοκομεία κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής δότης, στο Αγία Σοφία, στον Ευαγγελισμό, στο Γεννηματάς, ακόμα στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου στα αντίστοιχα τμήματα τα νοσολογικά ή ακόμη και στις αιμοδοσίες θα μπορούν να του πάρουν λίγο αίμα. Μια πολύ καλή προσπάθεια γίνεται και από το Πανεπιστήμιο των Πατρών, όπου υπάρχει το Κέντρο Εθελοντών Δοτών, όπου εκεί έχουν στρατολογήσει 2.500 δότες μέσα σε ένα χρόνο.
Μπράβο.
Και σήμερα μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο δείγμα αίματος, αλλά ακόμα και λίγο σάλιο από το στόμα για να γίνει αυτή η εξέταση. Άρα δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό και κάνουμε έκκληση σε όλους τους ευαίσθητους Έλληνες να θελήσουν να βοηθήσουν ένα μικρό, ένα μεγάλο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παντού.
Εγώ κάνω έκκληση καταρχήν στους ιερείς όταν βγαίνουν στο βήμα κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, εκεί που λένε όλο αυτό το χριστιανικό λόγο και καλώς τον λένε, μέσα να εμπεριέχεται και αυτό. Γίνεται δωρητές οργάνων, γίνεται δότες μυελού των οστών και να είναι ενημερωμένοι οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι είναι ακριβώς μια πολύ απλή πράξη.
Είναι λίγο δύσκολο όπως ο ιερέας να έχει να εξηγήσει στον κόσμο αυτά τα ιατρικά τώρα που συζητάμε εμείς και λέμε, γιατί ο άλλος μπορεί να φοβηθεί. Γιατί αν καλέσουμε τον κόσμο και του πούμε έλα να δώσεις για τον Κωστάκη, θα πάει να δώσει για τον Κωστάκη. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που θα γίνει δότης ότι δεν είναι μόνο για το μικρό Κωστάκη. Γιατί μπορεί να δώσει το αίμα του, αλλά ο Κωστάκης μπορεί να βρεθεί ή να βρει από αλλού. Ο ίδιος όμως μπορεί να δώσει σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι και Έλληνας, γιατί ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο κ. Γραφάκος, έτσι, μόνο ένας Έλληνας έχει δώσει και αυτό στο εξωτερικό. Όλα τα μοσχεύματα που παίρνουμε εδώ είναι από το εξωτερικό όλα τα μοσχεύματα.
Να μην πω τη λέξη ντροπή.
Έτσι,
μας, βέβαια.
Γι' αυτό λέμε ότι αν κάνουμε, μπορεί να κάνω λάθος κ. Γραφάκο, γύρω στους 90-100.000 στους δότες μυελού των οστών μπορούμε τόσο μεγάλο ποσοστό έτσι να.
Ναι, από έρευνα που έχει κάνει η αιματολογική εταιρεία έχει δείξει ότι 15.000 ομφάλια μοσχήματα είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού και αν μπορέσουμε να κάνουμε τις δότες όχι 100.000, 60-70.000 είναι βέβαια θα βρίσκουμε για πολλούς Έλληνες. Και είναι σημαντικό να μπορούν να γίνουν Έλληνες δότες μυελού των οστών, γιατί όπως καταλαβαίνετε γενετικά οι Έλληνες μοιάζουν και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις τον ελληνικό πληθυσμό ένα δότη από το να ψάχνεις στις ξένες χώρες. Και ακόμη έχει σημασία και η ταχύτητα που βρίσκει το μόσχημα. Γιατί πρέπει να σας πω από τη στιγμή που θα αρχίσει να γίνει η αναζήτηση για κάποιον που χρειάζεται να κάνει μεταμόσχευση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, περνάει διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Που είναι πολύ σημαντικό γιατί καμιά φορά ο ασθενής μπορεί να πεθάνει αναμένοντας. Αν είναι Έλληνας, θα γίνει μέσα σε ένα μήνα αυτή η διαδικασία.
Λοιπόν, είπα εγώ για τους ιερείς. Εγώ επίσης θα πρόσθετα τους δασκάλους. Βεβαίως. Οι γιατροί που είναι ενημερωμένοι όλων των ειδικοτήτων από τη δική τους την πλευρά μπορούν να κάνουν το δικό τους αγώνα και τη δική τους καμπάνια όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο η αιματολογική εταιρεία, έτσι, να μπουν σε αυτήν την δηλαδή. Οι δημοσιογράφοι, μα οι καλλιτέχνες. Δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν μία φωνή πιο ας το πούμε δυνατή που ακούγεται με διάφορους τρόπους. Ο δημοσιογράφος με το δημοσιογραφικό του λόγο, ο τραγουδιστής με το τραγούδι του κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Αλήθεια σας λέω.
Γι' αυτό είπαμε τώρα να κάνουμε μια εθνική παστρατιά. Έχουμε κάνει και τις αντίστοιχες συζητήσεις και με το Υπουργείο αλλά και με άλλους ανθρώπους, αναγνωρίσιμους όπως λέμε, για να πούμε αυτό το πράγμα. Ακούω ακόμα, κυρία Ντελιδάκη, από συναδέλφους δημοσιογράφους να λένε την επάρατο, τον καρκίνο. Ή το νοτιαίο μυελό για το μυελό των οστών. Άρα λοιπόν πρέπει και εκείνοι να ξεκαθαρίσουν. Άλλο είναι ο νοτιαίος μυελός, άλλο είναι ο μυελός των οστών, όπως είπαμε, δεν έχει καμία σχέση το ένα από το άλλο. Αυτό όμως που θα θέλαμε να πούμε, δεν ξέρω και ο κύριος Γραφάκος αν θέλει, εγώ θέλω να δώσω τηλέφωνα, διεύθυνση και site. Όποιοι μας ακούνε να απευθυνθούν, έχουμε και ειδικά έντυπα και εμείς τα προωθούμε και τα στέλνουμε αυτά στα αντίστοιχα εργαστήρια που λέει ο κύριος Γραφάκος, ή στον Μπέδον, ή στο Λαϊκό. Ή στο Έλενα, συγγνώμη, ή στο Γενικό Κρατικό, ή στον Ευαγγελισμό, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα, για να μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε πώς θα πάνε να δώσουν αυτό το λίγο αίμα.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε κύριε Γραφάκο, να πούμε λοιπόν ότι η πράξη αυτή του να είσαι δότης μυελού των οστών είναι μια πράξη πολύ δυνατή από τη μια, από την άλλη ανώδυνη, ανεπαίσθητη κυρινική. Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα και όταν πια, αν τυχόν, τι πιθανότητες έχει ένας δότης, ας πούμε, κάποια στιγμή να είναι στο συμβατός με έναν άνθρωπο που θα τον χρειαστεί.
Η πιθανότητα είναι να κάποιος εθελοντής δότης να προσφέρει μυελό είναι περίπου 1 στις 2 με 3 χιλιάδες. Mm-hmm. Είναι μικρή.
Είναι
αλλά
μικρή.
Η χαρά που θα νιώσει όμως αυτός είναι πολύ μεγάλη.
Απεριόριστη. Το καταλαβαίνω και το νιώθω προσωπικά σας. Ομολογώ. Και λοιπόν, απλώς πας και δίνεις λίγο αίμα, παίρνεις τηλέφωνο, πείτε μας και το τηλέφωνο, παρόλο ότι να πούμε μπορείτε να το βρείτε οπουδήποτε.
Βεβαίως, αλλά το www.pisti.gr είναι το site του συλλόγου που μπορούν να μπουν μέσα και να δουν τα πάντα.
Να λύσετε τις απορίες
και τα τηλέφωνα του συλλόγου είναι 210-7488-961 και 7486-880 από τις 9 μέχρι τις 5 το πρωί. Είναι η γραμματεία του συλλόγου εκεί που παίρνει τα αιτήματα αυτά και τα διαβιβάζει κατάλληλα εκεί που πρέπει να πάνε και καθοδηγεί τον κόσμο.
Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει, κύριε Γραφάκο και κύριε Βλάχο, έρευνες στη δημοσιότητα που υποστηρίζουν ότι ένας άνθρωπος μόνο με τη σκέψη του τη θετική μπορεί, αν θέλετε, να πυροδοτήσει τα κύτταρά του και να τα αναζωογονήσει, να τα αναγεννήσει, εν πάση περιπτώσει να μην τα κουράζει και να νιώθει δυνατός και υγιής. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν όλοι μας θέλουμε να βρούμε ένα σκοπό στη ζωή μας που να μας κάνει, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, να νιώθουμε πραγματικά χρήσιμοι και άνθρωποι με περιεκτικότητα και περιεχόμενο τόσο που θα μας κάνει να νιώθουμε ευτυχισμένοι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι και αυτός είναι και ο προορισμός μας στο κάτω-κάτω. Και να μία πράξη που σου δίνει αυτή την ευκαιρία. Γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε λοιπόν. Ας το δούμε και λίγο, αν θέλετε, και εγωιστικά.
Έχετε δίκιο και ασφαλώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ευαισθησία και διάθεση να βοηθήσουν, αλλά δεν το ξέρουν ότι μπορεί να σώσουν τη ζωή του διπλανού τους. Επομένως, ας φροντίσουμε να το κάνουμε γνωστό, να αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών δοτών, να καταλάβουν ότι είναι κάτι πολύ απλό και θα είναι απέραντη χαρά να νιώσει κάποιος ότι σώζει τη ζωή ενός μικρού ή μεγάλου συνανθρώπου.
Από 18 λοιπόν μέχρι 50 ετών, από τη στιγμή που είστε υγιείς, και ας φροντίσουμε να είμαστε υγιείς ακόμη και για αυτό το λόγο. Αν είσαι υγιής, είσαι αιμοδότης. Αν είσαι υγιής, είσαι δωρητής οργάνων. Αν είσαι υγιής, γίνεσαι δότης μυελού των οστών. Αν είσαι υγιής. Λοιπόν, άρα
και, έχουμε πίστη.
Και να έχουμε πίστη.
Δεν είπε και ο Θεός, η πίστη σου έσωσε.
Και η πίστη βουνά μετακινεί.
Ακριβώς.
Και δεν είναι ότι αυτό λέγεται μόνο μέσα από την βίβλο, αν θέλετε, ή από τη δική μας ορθοδοξία. Αλλά και αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά και ιατρικά. Ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν είναι λιγότερο ευάλωτοι από τις αρρώστιες και πολύ πιο εύκολα αποθεραπεύονται όταν είναι άρρωστοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Δεν ξέρω, κύριε Γραφάκο, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που κάνετε και να τονίσω και πάλι ότι πρέπει και η Ελλάδα να μπει σαν μια χώρα που έχει έναν αξιοπρεπή αριθμό θελοντών δοτών. Και μπορεί να γίνει αυτό σύντομα με μια μικρή προσπάθεια.
Και ίσως χρειάζεται ένα σεμινάριο, αυτό που λέτε πανκρατικό, πανευρωπαϊκό, πανελλαδικό, ένα σεμινάριο σε όλους αυτούς που θα θέλανε να έρθουν μία-δύο ωρίτσες και να ενημερωθούν, να λύσουν όλες τους τις απορίες. Και να είναι καταρχήν όλοι αυτοί που είπατε, ας το πούμε επώνυμοι, όλοι είμαστε επώνυμοι.
Αναγνωρίσιμοι.
Αναγνωρίσιμοι, ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Αναγνωρίσιμοι. Λοιπόν,
να την κάνουμε,
να
αυτή,
την κάνουμε αυτή την
κίνηση.
Και έχουν
κάνει και τέτοιες προτάσεις και στην ΕΡΤ, mm-hmm. να μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εθνική εκπομπή με αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, να γνωρίσουμε με γιατρούς, να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εκεί θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όμως εγώ, επειδή δεν είμαι γιατρός και είμαι γονιός, εγώ θέλω να παρακαλέσω την πολιτική ηγεσία, την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που ηγείται του Υπουργείου Υγείας, να είναι δίπλα μας και να μην τα πετσοκόβουμε όλα οριζόντια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι θα κάνουμε οικονομία. Πιστεύτε με, δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό να πάνε άνθρωποι που θα πληρώνουν τα ταμεία 200 και 300 χιλιάδες ευρώ, αλλά μπορούμε τα μοσχεύματα να τα έχουμε εδώ και με πολύ λιγότερα λεφτά να γίνεται αξιόλογη δουλειά όπως γίνεται εδώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη στο έργο σας και νομίζω ότι από αυτή τη στιγμή όλο και κάποιοι που ακούσανε θα θελήσουν να πάρουν το τηλέφωνο και να πούν ότι και εγώ από σήμερα, εφόσον νιώθω και γερός και δυνατός, είμαι δότης μυελού των οστών. Να είστε πάντα καλά. Άλλη μια φορά πήραμε την υγεία στα χέρια μας, η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο και ο Παναγιώτης Παντιδέας στη ρύθμιση του ήχου μας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχουμε καλή αντάμωση. Γεια σας.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires.
dérision de nous dérisoire. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. Inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lousoulider. Oh, le mal qu'on peut nous faire, et qui ravage à la mouquère. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles.